Spoštovani gospod nadškof metropolit, dragi sobratje, oba zlatomašnika, srebrnomašnika in vsi drugi, pa tudi vi, drage sestre in dragi bratje. Obhajamo praznik Jezusovega srca, ki mu je posvečena ta naša cerkev. Pred dobrim tednom smo obhajali praznik rešnega telesa. Pa sem se spraševal, kako to, da po vseh tistih velikih slovesnostih, kakor je veliki petek, velika noč, binkošti, še kar naprej obhajamo druge praznike, kakor da bi ti prazniki, ki so središče, kot velika noč, nekako ne bi zadoščali. Pa sem si odgovoril, da je to tako, kakor odmev zvonov ali nekaj izzveni in dolgo odmeva in dolgo odzvanja v naših srcih, se ne pove nič novega, ampak nas vedno znova spominja na to, kaj smo obhajali v središčnih skrivnostih naše vere. Ko danes obhajamo praznik Jezusovega srca, se temu pridružuje še obletnica duhovništva. Trije smo zlatomašniki in dva srebrnomašnika. Da te duhovniške jubileje obhajamo na sam praznik Jezusovega srca, pa ima utemeljen in globok razlog. V Jezusovem srcu slavimo Jezusovo, pravzaprav Božjo ljubezen. In že posebej njegovo sočutje do nas ljudi v naši zapletenosti v grešnost in vse druge nesreče, ki izvirajo iz nje. Evangeliji večkrat poudarjajo, da so se ljudje v svoji bedi in trpljenju Jezusu zasmilili. In tudi sam je rekel, ljudstvo se mi smili. Imel je torej srce v tistem običajnem pomenu, ko rečemo o kom, da ima srce, kar pomeni, da ni brezbrižen, da ne gre mimo, kakor da bi se ga to ne tikalo. Ali pa, še bolj pogosto rečemo, o kom, ki je ravno brezbrižen ali celo trd in neusmiljen, da nima srca, ali pa celo, da ima kamen namesto srca. Ko pa gre za Jezusa, bi lahko rekli, da ga je bilo eno samo veliko srce. In takšen je naš Bog. Ni brezbrižen do nas, do nobenega izmed nas, v nobenem trenutku njegovega življenja. Ne gre samo za plemenito čustvo, ki je velikokrat odvisno tudi od značaja, tako da je včasih kdo v svojem usmiljenju tudi nepravdaren. Jezusov celotni zavesten in premišljen življenjski program, če smem to tako imenovati, je bilo razodevanje in izvrševanje Božje ljubezni in usmiljenja očetovega in njegovega neločljivo skupaj do nas vseh. Samo to lahko ustrezno razloži, zakaj se je učlovečil kot Božji sin in na koncu izpil kelih človeškega življenja, trpljenja in smrti do konca, ter tako popeljal nas vse v svojo slavo in večno življenje. Tudi nagibi duhovniškega delovanja ne morejo biti drugačni. Vsak kristjan, duhovnik pa še prav posebej, mora hoditi v tisto šolo, ki jo Jezus kaže z besedami, učite se od mene, ker sem krotak in iz srca ponižen. Temeljni nagib, on stran vseh drugih razlogov in spodbud, ki lahko v tem ali drugem trenutku vplivajo na naše odločitve, morajo biti, postati in ostati posnemanje Jezusa Kristusa v njegovi odrešenski ljubezni in pri tem v posebnem sodelovanju z njim. Sveti Vincenci, ustanovitelj misijonske družbe Lazaristov, je ob vsaki priložnosti opozarjal na to, da mora biti osnovno vodilo življenja in delovanja Vincencijevega misionarja in seveda enako tudi sestre Usminenke, posnemanje Jezusa Kristusa v različnih oblikah njegove odrešenske ljubezni, pa naj bo to z oznanjevanjem Evangelija o Božji ljubezni do vsakega človeka ali pa praktično izkazovanje te iste ljubezni po zgledu usmiljenega Samarjana vsakemu človeku, ki nas potrebuje. Smeli bi reči, če ne bi zvenelo preveč domišljavo, da je vsak duhovnik, duhovnik po Jezusovem srcu, ljubečem, tudi prebodenem včasih, ali pa sploh Jezusov duhovnik ni. Zato je primerno, da izrabimo danes to priložnost, ki jo imamo, da naše duhovniške jubileje, obletnice obhajamo v tej cerkvi, posvečeni Jezusovemu, velikoduhovniškemu srcu na sam njegov praznik. Duhovniški jubilej je predvsem trenutek zahval. Čeprav je vsak poklic in vsako opravilo, ki ga izvršujemo v svetu, Božji poklic in služenje njemu in bratom in sestram, je za duhovništvo tako, kot ga živimo v katoliški cerkvi, značilna določena izključnost ali bolje rečeno osvobojenost za eno samo ljubezen in eno samo služenje. Ni rečeno, da smo duhovniki bolj požrtovalni in bolj velikodušni kot drugi. O tem lahko sodi samo Bog. Tukaj ni nič avtomatično in poklicno. Smo pa bolj osvobojeni za eno samo veliko služenje, od nas pa je seveda odvisno, kaj s to prostostjo naredimo. In tukaj apostol Pavel tako lepo pravi: nihče, ki služi vojsko, se ne zapleta v vsakdanje opravke, da bi le bil po volji tistemu, ki ga je vzel za vojaka. Ta neupletenost in nezapletenost v opravke, ki jih narekuje siceršnje življenje v tem svetu in po ustaljenih navadah tega sveta, je poseben Božji dar prostosti za izključno in neposredno delo za evangelizacijo sveta. In to je velik dar. In zato ta dar zahteva od nas hvaležnost Jezusu. In obletnice so zato še posebna priložnost. Jezusu, ki nas je hotel vzeti v to služenje. Ljudje smo zelo hvaležni kakemu imenitnemu odgovornemu človeku, če nas izbere za člana svoje ekipe. če nas mandatar za sestavo vlade izbere za ministra, recimo. Selektor za člana svojega moštva. Dirigent ali zborovodja za člana svojega orkestra ali pevskega zbora. Če smo dovolj stvarni, resnicoljubni in v tem smislu ponižni, vemo, da bi lahko na naše mesto bil izbran tudi kdo drug in mogoče ali celo verjetno to še bolj upravičeno. Če smo torej izbrani mi, je bila to samo izjemna pozornost so strani tistega, ki nas je izbral. Ob jubileju duhovništva torej ne preostane nič drugega, kakor da smo velikemu pastirju ovc, kot Jezusa imenuje ta pismo Hebrejcem in apostol Pavel, hvaležni. Da nas je privzel v svoje pastirovanje. Hkrati pa seveda dovolj iskreni in odkriti za ponižno prošnjo, naj nam odpusti, če se kdaj tega zaupanja nismo izkazali dovolj vredne. Amen.